gaur zer sartuko dugu maletan, Tamara?
Ba, bueno, aipatutakoa, gustatuko zaizu gaurkoa gorkaze.
Abai.
Bertara, eramango dugu, bainu jantzia, Pamela, pareoa, eguzkitako betaurrekoak.
Paradisura eramango gaituzu, Tamara?
Bueno, eguzkia gustuko baduzu bai, saiatuko gara.
Hirurehun egunetan ateratzen da eguzkia esan duzu.
Gutxienez eguzkitxu
ikusten dugu, hori da.
Bai, hori da. Mediterraneoan dagoen irla bada, Zipreragoa.
Jon Gaztañaga 2018ko abuztutik bizi da Zipren, Mikel Arruabarrena eta Alain Eizmendi ere bertan bizi dira. Egunon iruroi?
Bai, egunon.
Zer modu Zipren, zein ordu da momentu honetan?
Amabi.
Amabiak eta amar, ezta?
Ordu bete gehiago
hemen baino. Eta ze temperatura duzu Zipren? Bero egiten du?
Ze, hori du.
Orain esadazu, gaur ez duzula, eguzkirik ikusten? Eguzkitxu dago.
Bai.
Bueno, gogorarazi behar dugu Zipre Mediterraneo itsasoko hirugarren uharterik handiena dela, Sizilia eta Zerdeinaren ondoren, ia 10.000 metro kuadroko irla da, Siria du ekialdean, Turkia iparraldean eta hegoaldea zertxobait urrutiago du Egipto. Han gorka, badakizu ze hizkuntza hitz egiten den?
Ze hizkuntza hitz egiten dute bertan?
Greziarra eta turkiera. Hoiek dira hizkuntza ofizialak, baina ingelesa ere asko entzuten da, ne? Eta Nikosia da hiriburua. Eta, lehen goizean goiz aipatu dugu, baina agian baten batek ez badu entzun, han jaio zen, uarte honetan jaio zen, Afrodita. Bai, maitasun erotikoaren eta edertasunaren jainkosa jaio zen bertan.
Eta hemen dari gara hitz egiten Mikel Arruabarrena eta Alain Eizmendirekin, baita Jon Gaztañagarekin ere 2018ko abuztutik Zipren bizi dena bera, baina bere telefono seinalea hobetzen dugun bitartean Mikel eta Alainekin geratuko gara. Mikel, Alain, Zipren hondartza ikaragarriak daude, ezta? Arrizkoak, hondarrezkoak, ur gardena dutenak, baina mapari begiratuta oso kuriosoa da uartea erdibituta dagoela.
Bai, oida, ni hain dela hiru urte izan nintzenan, sei jabetez, eta egia esan, zuk esan dezu bezala, herrialdea pixkat bitxi bada, ez? Azkenen erdi dituta zeon, bai Txipre herrialde bezala, eta bai Turkia aldea, eta egia esan guk asko bizitatzen genune Turkiako alde hori, zen nahiko bitxi ezan, eta gustokoa asko gustatzen alde hori.
Kontua da, Turkiak ez, Zipreko iparraldea bereganatu zuela, zonalde hori hartuta dauka Turkiak, baina Europarre batasunak ez du bereganatze hori onartzen, eta gainera, 1964tik esi batek bitan zatitzen du Zipre bera, eta baita Nikosia hiriburua ere.
Bai, da, nahiko kurioso da ez, azkenen dau fama guzti dela herri bat, abandonauta dauna, eta ez dakit Turkia, Mikel ikusteto beto jakingo dola, igual Turkiai dagokio, baino oantxertan ez da inor bizi bertan, eta nahiko herri kuriosa da, eta bizitatzeko nik ustet gomendagarria.
Jon hortzaude, Jon Gaztañaga?
Horren bai, berriz ere bai.
Bai, hemen.
Hortzaude, bai. Eta egunerokotasunean, nola bizi duzu hori, ezakit muga bat dago, bertara alde batera edo bestera pasatzeko, ba zer egin behar duzu?
Bai, berez, Nikosien dago, bueno, muga jarrita eta bestaldea pasan dezun bakoitzean, ba deneiakin edo pasaportekin joan behar dakazu. Pasako bat zenuke frontera bat bezala, eta hoxe bai momentu hautan itxita dago, koronavirusen asunto ongatikan, baino hoi. Gauza da hemen bertako jendea gaizki ikusteula bertara pasatzea jendea.
Aha.
Orduan, bertako jendea ikomendatu ezkio asko asara ditu ezkizu.
Bai, han kasko urdinak daude, bertan bizi dira ez, Nazio Batuen erakundeak zaintzen du muga?
Bai, berez ez dago... konfirma edo rekonozitu da probatasunan gatikan Txipreko norteko zonaldea Turkia bezala, orduan hor daude bai poliziak eta bai seguridade asko da.
Eta horrez gain, bueno, aipatu dugu ingelesa ere asko entzuten dela bertan, Zipre Erresuma Batuaren kolonia izan zen, 1960an lortu zuen independentzia, baina bi zonaldeetan oraindik base militarrak dituzte ez britainiarrek. Oraindik ere nabari da. Bai.
Hemengo zona meintza bai portuko ingurun daude base militarra jarrita, baina gero esan ez zaie hiriburutik ez zaie ikuste gai.
Zuek zaudete, nolabait esateko, Europar Batasunaren zatian, ezta?
Bai, hori da.
Hori da. Eta bi zatien artean, esan duzuen muga dagoela, esi bat dago, Berlingo garaibateko harresiaren tankerako esi bat dago, edo nolakoa da muga hori?
Bai, esi bat jarrita dago, ez bakazula pasatzeik, eta esan duten bezala forma guztako zona hori habitatu gabea dago, eta gerran gelditu zen bezala dago gaur egun, eta bertara pasatzeko aukerik ez dago. Bertan egotea polizia edo, bueno, aduana kontrolatzen dute jendea, eta ez dago pasatzeik.
Eta gero esaterako Zipre, bueno, hegoaldean, ez, Nikosiatik behera hori Europar Batasunekoa da, ez, kidea da Zipre, 2004tik eta bertan euroa erabiltzen da, baina iparraldean beste txanpon bat egongo da.
Bai, beste txanpon bat dakate bertan.
Aha. Eta zu, Jon, zehazki non bizi zara orain?
Limasolen. Joan dala bi urte etorri nintzen honea, hiru urtetako sinatu nuen, baina bueno, ostiralean ja sinatu nuen kontrata buskatzeko, eta bain, taldea eta taldea jatzen agin.
Futbolak eraman zintuen bertara, ez da?
Zu futbolaria zara, Jon,
bai, Jon Arroa Barrena. Mikel eta Lain bezala.
Bai, baita ere.
Bai, hori da.
Mikel, eta zuk nola gogoratzen duzu? Bertan zenba denbora pasa zenuen, Zipre?
Urte eta erdi pasaren jun. Egi esan, banetzako ja edadeko jokalari bat nintzen da. Ta esperientzia berri bat izan zen, guk oso rekuerdo nauzkeu angoko urte eta erdi hortatik. Eta egia esan, irla txiki bat, baino gauzasko ikusteko, playa politiak, mendia ere kilometro gutxitara, eta bizitzeko eta familia neoteko leku politia, ez. Egualdik asko laguntzen du, egia esan eudaran bero asko eta ezin da ia egon, oso goize atera barda etxetik edo bestela etxean bakarrik egon daiteke, eta neguan egualdi espeziala, ez? Ez da hemengo hotegunak eta aparte beti kosta ondoan bizitzara, nahitzakoa da, oso politia da ikusteko.
Beraz, eta... joateko neguan hobe, neguan epelago egon gara, ez da? Udan behar bada beroegi?
Bai, udan nik edo nintzen momentuan ez dut rekomendatzen, ez? Bero asko, a ber, bakaziotazoaz da, azte bete manin bazoaz, egia esan pasaten da, ez? Zatik hori bilatzen naizea eta hori nahi duzu, bainoan bizitzeko uztaila eta ekaina eta guztuko fetxak oso beroak dira eta ezin loin da egun oso txarra pasatzen dira.
Bueno, atzo hemen erredakzioan denak Jon zure argazki bati begira egon ginen prensan azaldu zinelako. Bueno, zu baino zure tatuaje bat azaldu zen prensan, ez da? Tatuaje bat egin berri duzulako, Jon. Esplika iguzu, deskribatu zer tatuatu duzun.
Bueno, hoxe, demoran maki gemeluan tatuaje bat ditiko guakin. Eta, klaro, nekan, ideko intentzionekala estadio mat eta nire semia.
Hori da,
eta hoxe, erabakin una anoeta berri egitea, eta nire semea zelaia esartzen nago aritzen.
Anoetako estadio bat atuatu duzu zure semearekin bertan, zure kamiseta jantzita, Realeko kamiseta hori jantzita bikian, eta atzo, bueno, egunkarian ikusi zintugun, prentzan ikusi zintugun tatuaje. Ondo dago tatuajea, ezta?
Gustura zabiltza Jon Zipren, baina anoeta, Donostia faltan botatzen duzu.
Ba, egoan dikan gainean ez edo realarenan, da, bueno, gogoa, kategi esan berta juteko.
Aizu eta han Afrodita ondartza dago, bertan jaio zen.
Bai, bai, bai.
Eta gero bada kondaira bat, ez? Harri bati igerian buelta emanez gero, hiru buelta emanez gero, maitasuna aurkituko dugula, dio kondaira.
Hori zara, urkiolako harria bezala, Zipren.
Bai, baina bai, igerian.
Alako zehote. Da, Limasoletik anpapuseko bidean 20 minututa edo. Eta da arrizko playa bezala, eta gero daude bi arroka, desente ondi biara, eta, bueno, ala ezkentu dute.
Izan zarete bertan?
Ba, zungea bi iru alditza.
Eta mandizkio zue bueltak, harriari, igerian?
Ez, ez dut, esan, aspaldi bilatu nun ja...
Beharrik ere ez,
ez da?
Momentu ez duzu beharrik.
Hoi da.
Dena den gero, ondartza ederrez gaineta baso asko ere baditu Ziprek, ez? Ere, menditsua bada, begiratu dut, eta Olimpo mendia irlako garaiena da, eta ia, 2000 metro ditu.
Bai, trodo.
Bai, hoi da.
Hori da.
Ibiltzen zin.
Bai, uste dut, ez naiz gozatzen ondo, baino, bai, bero asko egiten duan, baina elurra ere, osea, oso arraroa da isla. Beran bero askoko irla, baino 2000 metrota edo, ba, neguan ere lurra egiten du, eta horreke, ez dakit, hain metro gutxiko irla batean olako diferentziak ukitzea, ba, oide, arraroa da, eta geraten zera ez hori ditako gauzekin.
Eta gero badago Pafosen anfiteatro eder bat, UNESCOk ondare izendatu zuena, eta da anfiteatro izugarri bat itsasora begira dagoena greko-erromatarra da. Gainera, bertan dagoen anfiteatro greko-erromatar bakarra da, eta bertan kontzertuak egiten dira gaur egun, ez da?
Bai. Zandezun bezala, de hecho, kontzertuak egituzte udara parte aldean, eta oso ondo da gire esan. Neko interesgarria.
Aizi aldean zer egiten duzue?
Aizkendian, oantzen ondartza jutega normalian, parketa eta jutuko gumiakin hau gaizki dago, bero gehiagi. Eta gehien bat ego piztinata edo ondartzara, egunero.
Eta gero itxasuan ere, kirola egin daiteke snorkel, surfa eta era horretako kirolak egiteko zonaldeak eta egongo dira.
Bai, ni hau bidete...
Surfa inbestez... Aha, Alain?
Bai, ni adibidez egon nintzenen, agian apa askontak zuten ginen, bert nik ustete irlako ondartzi politiena dela, nisi bitxitzen hau la, eta bertan uretako kirol lexen dein daizke, eta ni adibidez ustet Mikelekin eta bertan askontak zuten ginen kirolen bat praktikatzea.
Bueno, eta kirola, ondartza, itxasoaz gainere, parranda badago, ez, dexente gainera, giro handia dago gauetan?
Bai, egizan ni jun aurretik esan zeaten, udan batez aian apalde hortan eta bai Limasolen, ba, leku turistiko nola dienez, jende asko urbiltzala berta, festa giro asko tenda, eta egizan gai bali mazu lagun batzukin jun, astebete patzea eta ondartza eta festa pixate aurkitzea, ba, bertan badagoela, ez.
Ze izaten dira, la festak ondartzan, eta ba, Grezian bezala, edo Ibizan, edo?
Bai, denetik, bai, da Ibizan txeko bat, ikustete daula zonalde bat, en plan, diskoteka asko dauden tokie, eta gero dau beste zonalde bat Limasolen, ba, bertan txiringito asko aurkitu daizkezunak, diskoteka, ba, playa ertzen, ezakizero, eta leku oso politiek bertan. Lagunekin juteko.
Bai, eta Mikel, zuia da etzara hanbizi, baina baduzu ba, plateren batola gogoan ba, jaten zenuena, eta ezakit, hango elikagai tipikoenak zeintzuk diren?
Bueno, a ber, horre janari asko jaten dana da janari grekoa, ez? Tenzala grekoak eta hola gaztakin, da nei buruan dauketen gauz bat eta asko jaten dena da, sublaki izena dura.
Sublaki?
Sublaki.
Bai, zublaki o zubla o lako zehote ditzezien, da bai oi askoa, bai txerria eta bai ternera besaten dana.
Txekorra?
Bai, txekorra, bueltaka jartzen dute plaza batean eta hori ateratzen da platerea. Hoi da janari tipikoena. Gero ba dauzke gozo batzuk bai espezialak, nik ez nituela gustoko eta oso oso fuerte.
Zer dira, hola, chorizo forma dutenak edo, bai, ikusi nituen.
Hori de bai dago, hori de bai dago.
Hori gozo tipikoa da.
Bai, baino bai aragi o salchicha estilo bat dago, oso fuerteak direnak bai. Nik egia esan ba seguruena joten nintzen, esaladak, bai txerria edo iaskoa hola brasan eginda. Eta hori da gehien bat jaten dana han, esate izut, janari grekoan, behiek. Greziarra itzeiten duten asko eta behiek egia esan greziarrak sentitzen dira. Turkia esan duen bezala ba, Baionek turkiarrak ez dituen egizta ere ikusi, eta beti liskarretan daude, ez dindue behagita zitzen.
Iparratagoa, ez da horre, bere izita, arresi horrekin, iparra Turkiarena, egualdea Europar Batasunekoa, eta tartean arresi hori zeharkatu ez dindena, eta kasko urdinek babesten dutena. Aizuen niri, graziak indit, chorizo forma duen gozo horrek, eh? Ez zer da, gorria, chorizo bezalakoa, edo...
Ez, a ber, ez dakit berdinetaz ziten egean, bai dao, bai aragi bezala, salchicha bezala jaten den hola chorizo estiloa, eta gero bai dago, ba, azukre asko dauken.
Hori, azukreari buruz, azukrezko ari buruz ari ginen.
Baino, esate izut, behin probatu eta gogoik ez gehiago jateko.
Ah, bai,
Bueno, baina...
Zerra, gozo egia behar bada.
Bai, oso gozoa, azkenen azukrea bestik, ez da, nik egia esan, ba, recuerdo idauket, behin probatakoa, eta gero egungo ja,
Ez zenuen arrepikatu. Eta, Jon, ardoaz, zer diozu, badan komandaria izena duen ardo bat, eta omen da ardorik zarrena, ez? Bueno, oso bai. Oso zarra da, munduko ardo zarrena jartzen zuen, bai?
Bai, komentatzen, nik egiten ez de probatu. Azkenean egin supermerkatuta mundu guztiko ardoak azu dut, bueno, ni ardo txurien zaldia naiz, da egiten ardo ez de probatu. Eta gero da hemen, edari tipikoa, jibana izena daitzen diotena, jartzeiena, dala bozka antzeko bat, bueno, orko patxara nadakagun bezala,
bai.
Baina txuria da, eta jende asko bai, gehien bat zaharrek, bai, bazkaltzen, afaltzen, horrekin bazkaltzen dut, afaltzen dut.
Gogorra da, orduan. Eta hangoak, zipretarrak nolakoak dira? Irekiak, alaiak, zakit, irla batia nola, hainbeste ondartzakin, eta neguzkitzu eta horrela imaginatzen ditut nik behintzat, baina beraiekin eta baduzu harremana, eta hangoekin egiten dituzu ba planak esaterako, Jon?
Bai dia oso irekiak izan daiek, eta baina bai da oso lasaiak. Hortan nahi rekordatzeaten Mexikoan izan oporretan eta Mexikarra lantzekoa. Beti zeitu ni joa eta beti beran du, eta gero behar dakaten oitura da kafe hartzeko. Bai goizeko zazpitan da bai gaueko amarretan, behaiek kafe hartzen da. Hor taberna dauden bezala, nien aian. Hemen daude kafeteriak eta 10 metrora kafeteriak hartu, eta denak behaien kafeakin, normalen hartzen dute kafea izotzakin da urakin.
Eta erre asko erretzen dutela entzun dut.
Bai, seinalek askarra dugu telefono, seinalek askarra dugu. Beraiekin, txipretarrekin zein hizkuntzatan aritzen zarete hitz egiten?
Ni goatzen ez, bai, bertak uten zinela bai edozein tokia, supermerkatu batea, taberna batea, edozein tokita, eta inglesez erreztasun hori zeukien ez, adibidez hemen edozein tokita uten zia eta ez dezu hori aurkitzen. Eta han berriz bai, han erreztasun hori zeukizun eta inglesez diteko oitzura badukian.
Esan dugu Zipretik gertu Siria dagoela, ez dakit gerra ba hautematen duzuen Zipretik edo nabaritzen den.
Ni honitzen fetxatan egia esan, noiz behinka ikustezan ba abioi turkiar bat edo militarren abioi bat soinu asko ikentzuena, olakaza estiloitakoa, Baino bestela ez da, ni uste leku estrategikoa dala. Daude oso gertu, bai Siriatik, bai nola problema duztian herrialdetatik, baino horrez dute zer ikutzen. Ez dakit, nik uste dala playak bai ditue, baina ez da herrialde dirudun bat, oze garrantzitsua o balio handiko gauz bat duena, eta orduan ba, gehien batera biltzen dute, ba, bai, bakazioetako, rusoak asko jaten dira, azatik, lau ordutan, behaien bakazioak eta ruso asko hanbizi dira, eta hori da gehien bat, gerrak eta hori nik ez nituen, nintzen denboan ez nituen ez errez.
Eta herrialde segurua da?
Oso segurua.
Beraz, turismo egiteko aproposa, ez da? Bertara...
Oso segurua, egia esan, etxea irikita utzi eta inorretzen sartzen, nio nintzen urbanizazioan gutxinez, behaien pertsonalidadea gutxinez nahi asko gustatzen daiten, oandik relazioa dut batzuekin, eta egia esan, ba, banetzako esperientziona, beste bat entzat igual ez da inona, baino nio oso gustora da nintzen.
Bueno, ba, Jon Gaztañaga, Mikel Arruabarrena eta Alain Eizmendi, futbolariak Zipren. Egon zaretenak edo bertan bizi zaretenak, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Vale, gracias.
Agur.
Agur.
Udako Faktoria, irratia, oporretan.